Әшірінші, яңызге кіріп, сізіне дос болып тұрып, кейін яққа хабар бередігенлеріні лақмачы дейді. Әне шу нәрселер, махалла комиссиялар шәкілді, башқа агентлер шәкілді, хамма махаллаларыны, көші күйләріні, бүтін Өзбекстан хүжәйрелеріні қазір қамлау алған бұл нәрсі.
Бақс майданы.
Endi bunday qaraganda, ikkinchi tomondan qaraganda bu narsada hech bir yomonlik narsa yo'qdek. Sababi rivojlangan demokratik davlatlarda shunday xabar beriladi. Mana men yaqinda mashinada ketyapman. Yonimda suhbatdoshim bilan berilib ketibman-da, suhbatga necha marta o'rtada chizig'ini kesib o'tibman. Keyin belgilangan tezlikda yurmayapman. Yetib keldim. Aytishdi, menga xabar qilishdi, men yetib keldim. Va hech qanday endi adolatli va hech qanday gapga o'rin yo'q, uzoqqa hojat yo'q, jazo olishingiz kerak. Men qo'limga jarima qog'ozini yozib berdi, $500 atrofida. Yana yozilgan tegishga xohlasangiz, sizga biz yordam nimasini ko'rsatishimiz mumkin. A ko'rsata qolsin yordamini deb belgi qo'yib tashlab yubordi. Oradan 4-5 oy o'tib ketdi. Yordami shu ekanki, meni ishim ma'nisiz sudda ko'rilibdi. Kimlar sudya, kimlar advokat bo'lib qatnashganlarga yozilgan va qaror chiqaribdiki, shu inson xohlasa $500 jarimani to'lasin, xohlamasa 5 kun qamoqda yotib bersin. Yana qamoqda uni vaqtiga ham qaraymiz, bizni vaqtiga ham qaraymiz. Agar u kishini bizga joy ochiq bo'lib, bo'sh joy bo'lib qolgan vaqti insonda vaqti bo'lmasa agar biz keyingi surishimiz mumkin. Va u odam vaqti bo'lganda telefon qilib, men endi 5 kun yotib beraman, 5 kun meni qamab qo'yinglar deb bizga xabar qilsa, bizda joy bo'lsa o'sha vaqtda biz buni qamaymiz. Bu 2-3 yilga ham cho'zilishi mumkin deb yozib qo'yadi. Qarang, insonga munosabat.
Xo'p. Suhbat aka, mana birovni jinoyati to'g'risida militsiyaga xabar berish sizning fikringizcha faol fuqarolik pozitsiyasi. Abdulakaning fikricha, Markaziy Osiyoda postsovet mamlakatlarida bu o'sha chaqimchilik deb ataladi va hokazo. A? Shuni chegarasi qayerda? Faol fuqarolik pozitsiyasi bilan chaqimchilikni qayerdan izlashimiz kerak chegarasini?
Gap shundaki, hozir mana Abdulaka bir o'zini hayotida ro'y bergan narsani aytdi. Har qanday faol inson nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsa, har bir narsada kriteriy bo'lishi kerak. Nima jinoyatu, nima ijtimoiy hodisayu, nima hayotiy turmushda bo'ladigan narsa, ana shuni o'rtasiga barier qo'yilib, chegara qo'yilgan holati yuzaga kelgan bo'lishi kerak. Lekin postsovet davlatlarida bu narsani orasida chegara yo'qolgan, ya'ni iymon bilan vijdonni qorishib ketish hodisasi yuzaga kelgan va bu narsa haligi tovoqqa solinib haligi dasturxonga faol vatanparvarlik sifatida ko'rsatish uchun qilingan harakatlar bo'lgan. Bunisi noto'g'ri. Lekin jamiyat qanday holatda bo'lishidan qat'iy nazar, albatta, jinoyat yuz berganda faol fuqarodan, vatanparvar fuqarodan o'z vaqtida o'sha jinoyat haqidagi xabarni tegishli organlarga yetkazib, shuni oldini olish vazifasini faol insonga yuklash kerak va shuni yuklashi shart va zarur. Lekin gap bu yerda bir narsa bor. Gap bu yerda shundaki, biz legitim Yevropa demokratiyasini bilamiz. Lekin legitim holatdagi milliy demokratiya hali ishlab chiqilgan emas hech qanday, ayniqsa sharq mamlakatlarida. Mana shu legitimlikning yo'qligi, mana shu narsaning milliy demokratiyaning qanday bo'lish lozimligini bilmaganimiz uchun hali biz boshi berk ko'chada yuribmiz. Shuning uchun bu ko'chalardan chiqolmay yuribmiz. Shuning uchun bu yerda ba'zida faol vatanparvarlikni haligi chaqimchilik yoki boshqa narsa bilan almashtirib yuborish hodisasi paydo bo'ladi yoki bu narsa jamiyatga ham insonga ham foyda keltirmas holatini yuzaga keltirib qo'yishi mumkin.
Rahmat Suhbat aka. Abdulla aka marhamat qiling.
Suhbatjon akaning gaplari deyarli to'g'ri. Bu yerda o'sha jinoyatni qandayligiga qarash kerak. Lekin juda masalan bu qonun nima munosabat bilan qabul qilindi? Qabul qilingani masalan o'sha dollarni oldi sotisida shuni bilib qolgan odam, noqonuniy oldi sotisini bilib qolgan odam xabar qilish kerak deb ko'rsatilgan joylari bor. Endi albatta ashaddiy jinoyat, hali odam o'ldirish, o'g'irlik qilish boshqa ubularda xabar berish bu juda yaxshi. Lekin qonunni qabul qilinishini o'zida o'sha korrupsiyani, mafiyani kuchaytirish, monopoliyalashtirish yotadi. Boshqalar bu bilan shug'ullanmasin, faqat belgilab qo'yilgan o'sha uni prezidenti yaqinidagi odamlargina bundan semirsin va oqim, hamma daromad oqimi faqat o'sha yoqqa oqsin degan maqsadda ko'zlanganini biz unutmasligimiz kerak. Men bitta narsa tarafdoriman, masalaga boshqa tomondan yondashish tarafdoriman. Xo'p, har bitta narsani o'z nomi bilan atash kerak. Chaqimchilik, sotqinlik bu chaqimchilik va sotqinlik. Lekin mana bu yerda ham har bitta inson shunga birorta noxushlikni ko'rdimi, jamiyatga zarar yetadigan bir narsani ko'rdimi, tartib buzarlikni ko'rdimi, darhol xabar beradi. Lekin bu chaqimchilik ham emas, sotqinlik ham emas. Ikkalasi bitta odam. Qarang, u yerda shuni xabar qilsa, O'zbekistonda shuni xabar qilsa, u sotqinlik, chaqimchilik bo'ladi. Lekin masalan, men yashab turgan Norvegiyada buni xabar qilsa, bu hech qanday sotqinlik ham emas, chaqimchilik ham emas. Bu buyruq deb biladimi? U yerdagi chaqimchilik, bu yerdagi xabar berish esa buyruq. Nega? Ana shuni saqlab olsak, masala yechiladi, men chaqaman.
Bahs maydoni. Jinoyat to'g'risida ma'murlarga xabar berishni chaqimchilik deb baholamaydigan davrlarga yetish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysizlar?
Oldin nega u chaqimchilik yo, nega bu buyruq? Shuni hal qilib olsak yomon bo'lmasdi menimcha.
Marhamat. Marhamat.
Ikkinchi gapirsam.
Marhamat.
Men aytayapmanki, bitta odam O'zbekistonda turib, bir odamni shu yoki haligi shu dollar sotayotgani nima, olib sotar qilayotgani, boshqa bir ish qilayotganini xabar qildi. Bu chaqimchilik. Norvegiyada xuddi bir odam xuddi shularni xabar qildi. Bu buyruq. Sababi shundaki, O'zbekistonda yuqorida turgan haligi korrupsionerga, mafiyaga, shu xalqni bir ta'minlab qo'ymagan odamlarga, hokimiyatni zo'rlik bilan egallab olgan qaroqchiga xabar berilyapti. Va bu xabarlar uni manfaatiga xizmat qiladi. U yerda boyiga xabar qilayotgan odam xo'jayin emas, buyruq beruvchi emas, faqat sotuvchi, chaqimchilik qiluvchi u. Undan boshqa uni roli yo'q. Norvegiyada esa har bir xalq xo'jayin. O'sha xalqning mulki, xalqning yeri, xalqning yurti, xalqning ko'chasi. Demak, u xo'jayin. Militsioner, politsiya bo'lsa, yuqori organ deganimiz hatto hukumatgacha xalqning xizmatkori u. Demak, xo'jayin o'zining mulkida, o'zining hududida bir tartibni ko'rib qoldida u hech qanaqa chaqqani yo'q. Politsiyaga buyruq berdi. Oy, xizmatkorim, mening hududimda, mening mulkimga mana shunday majburiy tartibsizlik bo'lyapti, tartibga keltirib qo'ygin, deyapti. Agar shuni o'sha politsiya rahbarini, hokimini, xalq hokim, hokimni buyrug'ini bajarmasa, ishdan ketadi. Hattoki prezident agar xalqni buyrug'ini bajarmasa, u ishdan ketadi.
Suhbat aka, balki qo'shilarsiz bu gaplarga, balki e'tirozingiz bordir, marhamat qiling.
Meni e'tirozim bor, ma'lum ma'noda e'tirozim bor. Gap shundaki, men haligi milliy demokratiya degan gapni bekorga keltirmadim. Qadimdan bitta maqol bor, podsho o'zini xalqiga mos bo'ladi deydi-da. Hozir bitta gap juda ko'paygan-da. Xalqning o'zidagi juda yomon pastkirlikni men guvohi bo'layapman-da. Agar bir narsa bo'lsa, xalqning birorta ishi yurishmasa, darrov haligi prezidentni so'kishga tushadi, prezidentni ayblashga tushadi. Prezident bitta odam u, o'sha xalqning xizmatini qiladigan odam, o'zi saylab qo'ygan odam. Lekin xalq prezidentga nima qilib beryapti? Mayli, bu valyuta operatsiyalari, umuman ekonomika kemasining o'zi har qanday davlat uchun juda global mavzu bu. Nima qilib bo'lsa ham davlat, hukumat yo'lini topib pulini emissiyasini saqlab turadi. Pulining haligi xarid quvvatini kuchaytirishga harakat qiladi. Shuning uchun bu yo'lda har xil qonunlarni chiqaradi. Bunga u majbur. Lekin bu qonunlarning qanday shaklda ishlashi va qanday sharoitda gumonli holatga kelishi, ya'ni ezgu holatga kelishi bu bevosita xalq bilan bog'liq voqea. Shuning uchun bu yerda xalq davlat chiqargan qonun qoidaga qaramasdan bu yerda valyuta oldi-sotdi qilaversa, qonunlarni buzursa, hali hükümetinin nimesine çöntegege haligi sağlık başka meselelerge zarar yetkizirse elbette bu narsanın aldığını kim aladı? Devlet aladı. Prezident aladı. Şunun için halk haligi nimeni sökürmesinden özüyen kanun kaydını yakşılap örgense hem de çakımçılık kayırda yok. Hakikatten varım. Saf vicdan bilen aytır. Biraz da cinayetini aldığını alış kayırda bugün şu iki de kategoriyenin mevlasını bilip olsa bu narsa öz özüne yolga çıkıp getirdi. Bunun cinayetten nimesi yok. Faciyesi.
Rahmat. Suhbat aka, Abdulla aka, uchalamiz bitta mavzuda 10-15 daqiqa bahslashgan bo'lyapmiz. Uchalamiz bahsimiz obyekti bo'lgan masalani yechib bir qaror chiqarish iddaomiz yo'q. Tinglovchilarimizni shu masalalar ustida birgalikda bir o'ylab ko'rishga chorlash edi. Suhbatimiz nihoyasiga yetib qoldi. So'nggi bir imkoniyat shu mavzu yuzasidan hali ayta olmaganingiz, lekin aytishingiz kerak bo'lgan gaplarni aytib olishingiz uchun. Marhamat, Abdulla aka.
Mani gapim shuki, mana suhbatdagi aytdilar, davlatni cho'ntagiga ko'z olaytirsa. Davlatni cho'ntagi u xalqni cho'ntagi bo'lish kerak. U davlat o'zini pulini asrashga harakat qiladi, deyapti. U davlatni puli emas, u xalqning puli bo'lish kerak. Qachonki u chaqimchilik bo'lmaydi, davlat mani cho'ntagimda mana buncha xalqning puli bor. Mana shu pullarni byudjet deb ataladi. Mana bu ishlarga sarflaymiz deb xalqni muhokamasiga qo'ysa, ana shunda u xalqning puli bo'ladi. Va xalq o'sha pulni tejash yo'lida har qanaqa qilingan chaqimchilik u chaqimchilik bo'lmaydi, u buyruq bo'ladi, xabar yetkazish bo'ladi. Aks holda u davlatning pulini, mafiyaning pulini tejash uchun xizmat qilgan va o'shalarning yordamchisi bo'lib qoladi.
Bahs maydoni.